Ostiralero bezalaxe literatur kontuei ere heldu nahiko genik gaurkoan, bi astean behin Garua Kultur Laborategiko Imanol Agirre batzen da zebrabideko uinetara, eta telefonaren bestaldean prest daukagu gaur ere. Arratsaldeon eta ongi etorri, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon, ehar aiteu gaur ere.
Bai, ez gaude kexatzeko egia esan, este burua joan dadila horrelaxe.
Arraxe.
Bueno, gaurkoan aurre eta gazte literatura hitz egin nahiko zenuke, eta ez dakit arrazoia zein den, aitatasuna edo lakoren bat?
Ez da kasua, agian aitatasuna nalako espiritu bat ere igual kontagiatzen nahi zait, baina ez da kasua. Arrazoi bat baldin badago da Eniaut Landa, izeneko 15 hilabeteko mutiko koxkor bat. Eniaut da ba, Iñaki eta Liberen semea, eta egunero Iñakik Liburen dara ekartzen du Eniaut. Bere lehenengo pausuak da ibiltzen ere, ba, esan genizake, ba, Liburen dan aidala ikasten, eta egunero, ba, behakin neonian, ba, konturatzen naiz, hasiera baten, ba, lau hanketan, nola berak asmatuzun gazte eta gaztetxoentzako liburuak nuntzeuden, eta zuzenen, ba, bertara jutentzan, eta liburuak behitzen aztezan. Horrela, egunero, eta guain, ba, ziga, egunerore bai, Eniauti, Iñakik, ba, ipuitxo bat kontatzen dio liburu dendan, eta arrazoia ba hoixe da.
Beraz, esango dugu Eniautengan ere induzuen azitxo hori, beste aur batzuengan ere eraiteko beharra badagoela edo nabarmenduko duzula?
Bai, derrigorrezkoa da ereitea, balin eta usta bat jaso nahi badeu edo nahi badeu, gure kasuan literaturak aurre egin, ba, garrantzi bat eman berko jau, ba, etorkizuneko irakorle txiki hauei, ez da?
Bale, etorkizuneko irakurleak sustatzea zarituko gara gaurkoan orduan, Eniauten adibidea azaldu diguzu, baina nola has gaitezke prozesu horretan, nola has gaitezke aur bat literaturara ekartzen?
Ni jarraituz, Eniauten adibideakin, ba, Iñakik, beraitak, egunero, ipuntxo bat kontatzen dio, eta batez ere, ba, osen kontatzen dio, ez da? Eta azalpen pile bat ematen dizkio, eta loturak egiten ditu, ipuña eta errealitatearen artean. Iñakik eta Libek, baserritxo badake, eta bertan, ba, astoa dago. Eta astoak Bruno izena du esate baterako, ez da? Horon, Eniautek, liburuen dan, ikusten du nian, asto bat, eusein liburutan, Bruno ditzen dio. Orduan, esan, ba, errealitatea lotzeko ere, eta gaztetxoen garapenerako, ba, kontun hartu erriala liburu hauek. Eta, bueno, zer zanik ez ere bai, ba, adin hortan, ba, 0-5 urte bitartean, ba, euskal literaturak, ba, gero eta gauz polito eta ederrago ateratzen ari dira. Izugarrizko ilustratzailea da, gaut artean, ba, Elena Odriozola esan genezaka ez dakit, ba, urten bertan ere sari nazionala irazita, orain gutxi, irailen okerrez banago ere bai Bratislavan, pentsa, ba, hango bienalean ere sari bat irabazi du. Hortaz aparte, bani zer dakit, ba, Joki Mitxelenak, ba, Etxepare sari irabazi dunak, edo Lorena Martínez, ilustratzaile pila badazkau, eta izugarrizko kategorizkoak.
Bueno, beraz aukerak egon badaude, eta nolabait, txikitxo horiek ere literaturara erakartzeko amua izan daitezke marrazkiak eurak, hori aipatzen genuen, ez dakit irakurtzen astean euskaraz egiten ote duten aurrek, edo zerke erakartzen ote dituen, zer da irakurtzen dutena?
Bai, buelta hontan, edo, bueno, hemen Urolakostako buelta hontan, ba, konturatzen naiz, azten diala irakurtzen, 5-6 urte bitartian, ez da? Ebiltzen da metodologian arabera, irakurtzen hasten dira letra larriz edo maiuskulaz. Zer pasatzen da? Nik hemen arazotxo bat ikusten dut. Letra maiuskulaz, apenas ez dago libururik. Dazkau, Txomin eta Katxalin izeneko zail bat, Ibaizabal argitaletxekoa, baina 2-3 urte bueltako aurrentzako da, eta gero maiuskulaz badaude beste gauza batzu, baina asterizak. Orduan zer pasatzen da, etortze zaizkizula askotan 6 urteko neskamutilak liburua nahi dut, baina maiuskuletan. Eta karo, apenas ez dago maiuskuletan, eta nik neuk askotan esaten diet, saiatu zaitezte, pausutxu bat ematen, zeren urrengo urtean, naturreko liburua minuskuletan da, matematikakoa minuskuletan da, eta asko egiten dira, katiatu bezala, ez da? Ez aurra ezatzea maiuskulan kontu horregatikan. askotan gomendatzen dut adin hortako ereinek daka sail bat, letra magikoak izena duna, eta testua daude bai letra handiz eta txikiz. Orduan, gaztetxoenek, ba, begila, esan ba, oitu egiten zaiola letra txiki hauetara.
Bueno,
eta bere funtzio egiten du.
Hori da, eta kaso literaturaren bidez horretan hastea, gero beste eremu batzuetarako laguntzak harriko dira, aipatzen duzu bezala eskola liburutarako adibidez.
Hori da, nik deitzen dut alako blokeo momentu hori gainditu egiten dute. Eta ja, behin gaindituta aukera gehiago dute, ba, liburu gehiago irakurtzeko.
Aizut, euskal literaturak badu nahiko aukera aurreta gazten eremuan edo utxuneak daudela esango zenuke?
Utxuneak, bueno, euskal literatura bere pausuak ematen nahi da, gauza batzuk ondo egiten nahi geha, baina bueno, kritiko izan berra dakau eta konturatu ba, beste gauz batzuk ez ditugula ondo egiten, eta igual zer pentsatu berra dakau ez gaudela inolako proba fasetan. Proba fasetan izaten dut, adibidez, 7-10 urte bitartean, nahi ez nahi, gaztetxoenak juten dira Jeronimo Stilton liburuak nahi dituzte. Jeronimo Stilton liburuak badaude, euskeraz bai, badaude, baina gaztelerazko zaila ba, ikararria ondila da. Gaztelerazko zailan, ba, Jeronimo Stilton dazka liburuxika txiki batzuk hori jak dianak, eta beste batzuk aldiz lodikoteak. Gaztetxoenek lodikoteak nahi dituzte. Zer pasatzen da? Gazteleraz, 10 dauden bezala, euskeraz, soilik bakarra dago.
Eta bendura horietara lotzen badira, geroz da gehiago nahiko dute eta euskaraz ez egotea.
Eta euskeraz soilik bakarra dakau. Eta sortzen alako muga bat, ez? Euskeraz badago bat, bai, baino irakurrita dakat. Hoixe pasatzen zaigu. Ala eta guztiz esaten dut badagoela izugarrizko aukera dago, eta irudipena dakat kontun hartu berko deula.
Bueno,
batez ere, ba, gaztetxoenek ezin duelak edo zein liburu digeritu. Alegia ez badu ulertzen liburu bat, ba, ez du aukiko irakurketa gaitasunik, eta irakurketa gaitasunak beste zabalpen bat ematen dio, baina ez badu ulertzen, ba, ezinezkoa da.
Hori da, euskal literatura sustatzea bada euskal literatura denentzat egitea ere, ez da? Nola baita irakurle posible horiek sortzea ere.
Hori da, ba, erein berreu, ez da, deno esan bezala, erein berra daka, hau badin eta usta jaso nahi badeu. Hau, hain naiz esatean, ba, ez dakit, ba, 7-10 urte bitartean, eta kasu positiboak eba daude, nahi esan ez den nahi hemen os, dana negatibo jardun, esate baterako nur, ez da, Toti Martínez de Lezeak ateratzen duna.
Bai.
Ateratzen du momentuan, euskeraz eta gazteleraz ateratzen du, beraz, euskeraz irakurtzeko aukera daka momentu berrian. Alegia, ez da denbora bat pasatzen eta gero euskarazko itzulpena berandu etortzen.
Bueno, beraz hori da, nolabait maila berean bi hizkuntzetan irakurtzeko aukera ematen
bai,
duela.
Agian beste hainbat kasutan bezala ba, katalanei behitu berko geniren, ez da?
Bai,
aurri hartzen digue, eta han kasu hortan gauza denak momentuan egiten dira, bai gazte eta aur literaturarako.
Badugu bai, zer ikasi hizkuntzaren kudeaketari dagokionez behintzat katalanen aldetik. Aipatzen zenuen hor, une batean 7-8 urte adintarte aipatu duzu, eta okerrez banaiz adintarten araberako gomendio batzuk ere badakartzazu, Imanol.
Bai, adibidez, 7-8 urte, nire liburu kutxunena, orain dela 46 urte argitaratu zen liburu bat da, agian noizu noiz itzein da, eta aipatu egingo nun, euskaldun bat Marten izena duen liburua da, eta Iñaki Zubeldiana da. Iñaki Zubeldia orain dela 46 urte Zarautzen zegoen maixu, eta espazio ilargira josean momentu hartan esan zuen, ni neukere euskaldunak bialdi berditut espaziora. Eta hasiera batean, foliotan idatzita zegoen testura, klasiko bat bihurtu da, eta Zarautzen liburu salduena da. Arrazoia, Zarautz ateratzen dela, eta Zarauztar bat una izeneko pertsonai bat, Martetarrekin ba, espaziora joaten dela.
Eta irakurla identifikatuta edo.
Hori da, gertutasun horrek, eta banizerrak historia pasatzen da, Zarauzkondartza, Santa Barbara mendinan, plaza musikan, gertutasun horrek lagundu egiten du, eta orduan ba, irakurketa gaitasun ere onditu egiten da. Izugarrizko liburua da, Iñaki Zubeldiai hainbesteko gerra eman diot, eta aitortu dit, udaberri hontan, bueno, primizi bat esango dut, bigarren gozati ateako dala.
Bueno, esklusiba bat gehiago zeurra biderak orduan.
Hala da, kasu hontan, Unai pertsonaia, ja, elduo da, Granadan egiten du lana, espazio Granadan omen dago itxuraz, espazioa kontrolatzeko alako estruktura erraldoi bat, han egiten du lana, eta berriz ere Zarauztarrekin Martetarak harremanetan jarriko dira.
No, no, nola baiteko bilakaera bat izan du orduan, Unai pertsonaiak ere hori, 7-8 urte artekoei dagokienean, beste adintartetatik zekarri behar diguzu?
Bai, beste pausutxu bat emanaz, eta ja kokatuz ba, ez dakit, 12-16 urte buelta hortan, aipatuko nuke, bueno, leno jardungan bezala, ba, atzeraka guaz, kasu batzutan, gauz positiboak egiten ditugu, baina beste batzutan pentsatzen dugu, proba fasetan gaudela. Uda hontan, eta orain, eta momentu hontan liburu salduenak dira, nerabiak irakurtzen ari dira after izeneko sail bat. Lau liburu osatuta daude, eta zuzen-zuzenean joaten dira liburu horiek hartzera. Behin baino gehioetan idazlen bat edo besterekin hitz egiten, bueno, eta zehazki Joseba Peñarekin, Joseba Peñak helduentzako liburu bat idatzita dauka, baina aspaldi hontan gaztetxoentzako idazten dago. Eta, ba, behin baino gehioetan hitz egin deu, eta jarrute bajo, adin hortako zerbait behar deu. Zeren, 12-16 urte bitartian, ez, bai, noski daudela gauz oso erakargarriak, baina ez dakit ze arrazoi demonio dagoen, gaztetxoak azten dira, gazteleraz irakurtzen adin hortan.
Beste gai batzuk erakurtzen dituzte, edo beste elementu batzuk gaudu?
Bai, agian, ba, nerabean kontuak ez dasko bain beste landuta. Kritika konstruktiboa nahi dut egin, eh?
Egin beharra dagoen horren inguruan. Egin da dagoen ongi dagoelako, baina dauden gabeziei buelta eman behar zailako.
Eta kasu hontan ere, katalanak aurre hartu digute, eta after zailana itzulita dago katalanez momentu berean.
Bueno, hortxe orduan adibidea egin daiteke labintzat argi dugu katalanek egiten dute eta forme, bueno, badira zenbait adintarte, zenbait gomendiare egin ditugu, ez dakit horiek aipatuta eta kritika konstruktiboan eginda itxaropentsu egon behar aldugun etorkizuneko euskal irakurlei dagokienean, Imanol?
Bai, itxaropena izan berdu azkenengo gauza galdu berdeuna, baina badago itxaropenik, nahi desan nik Einautik usten detenian hortxe tirrik itarrakan lauanketan edo bere pausutxoak ematen zuzenean liburuak eskutarten ditula, ba, esperantza dago. Eta esperantza dago, baina izerdeak durain dela azte bete inguru, etorri zitzaigun nerea, korrika bizitan, eta zer ez un nerea, eta ezke amari esan diot parkean ijoala, baina honean nahi nun torri.
Ai, ama.
Eta esatezu, ala, ba, bada esperantzarik, bai.
Bueno, batzuk orduan engantzatzen ditu literaturak, eta gogoa ere badaukate jarrai dezala horrela, eta ipatzen zenuen kritika konstruktibo horrek ere izan dezala bere erantzuna. Ba, besterik ez baldin baduzu, Imanol, hemen txagurtuko zaitugu.
Hori da, ondo esegi, eta hurren arte.
Hori da, hemen dibi aster arte ondo izan, Imanol.
Adio.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.